Good morning! I am your host, Rachel Dea. Sa channel na ito, pag-uusapan natin ng buhay, kung paano nga ba mag-handle ng mental illness, at kung paano nga ba maging positibo sa buhay. Kaya't kung sa tingin mo may kaibigan ka nangangailangan nito, ishare mo na rin sa kanila para mas maraming kabataang Pilipino pa makarinig nito. Maaari mo rin akong i-follow sa aking Instagram account at allaboutchelly. And now, enjoy this episode! At para sa episode ito, pag-uusapan naman natin yung mga patay na bulaklak na hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin sa buhay mo. Ngayon, kung nagtataka ka kung ano ibig sabihin ng patay na bulaklak na sinasabi ko ay patuloy ka lang makinig. Hello listeners! By the way, kung hindi ka pa nakasubscribe sa podcast ito, mag-subscribe ka na para wala kang miss na kahit ang episode. Every Saturday, nag-upload ako ng panibago. Ngayon, tatanungin kita. Hanggang ngayon ba, dala-dala mo pa rin yung mga patay na bulaklak sa buhay mo? Ngayon, syempre, tinanong ko naman to kasi may kinalaman to sa topic natin for this week. Yung topic na to ay tungkol sa mga bagay na pinangahawakan mo pa sa buhay mo. Yung bagay na hindi mo ma-let go sa buhay mo. Okay? Ngayon, bakit ko to pinili? Bakit ko pinili yung topic na to? Okay? Kasi, tayo mga kabataan ay nahihirapan pagdating sa problemang to. Okay? Kaya gusto ko itong pag-usapan kasi gusto kong malaman mo kung ano yung dapat mong ma-realize at dapat mong malaman. Ngayon, yung problemang to, nangyayari to sa kahit anong aspekto ng buhay mo. Pero again, para sa episode, I will just give you the most common aspects in your life, okay? Isa-isahin natin yan para mas maintindihan mo, kaibigan. Una, friendships. Okay. Alam naman natin kung bakit inuuna ko yung friendships, di ba? Kasi we love to spend time with our friends. Di ba? Sinabi ko na yan sa mga nakarang episode. Madalas tayong nakikipag-usap sa kanila. Kaya importante to. Ngayon, for example, nagkaroon ako ng misunderstanding sa mga kaibigan ko. At dahil sa misunderstanding na yan, nag-decide kami na i-cut na lang namin yung relationship, di ba? Yung friendship namin, tapos na wala na. At yung problema, since yung problema kasi sa ating mga kabataan ay we are having a difficulty pagdating sa mga broken relationships. Kasi hindi natin kayang tanggapin yung realidad. Hindi natin kayang mag-let go. Ang hirap sa atin, i-unattach yung sarili natin sa mga bagay o tao na minahal natin, di ba? So, ang madalas nangyayari ay patuloy tayo umaasa. Umaasa tayo na siguro someday magiging maayos ang lahat, magiging normal ulit ang lahat, babalik sa dati, di ba? Yan yung madalas natin iniisip. Umaasa ka pa rin kahit alam mo sa sarili mo na hindi na mangyayari yun, di ba? Pinangahawakan mo pa rin yung friendship na yun. Bakit? Kasi nakikita mo pa rin yun base sa ini-imagine mo at hindi sa realidad, di ba? Yung realidad na tapos na talaga yun, patay na yun. Pero kung paano mo i-imagine yun ay kaparehas pa rin ng sa past mo, di ba? Hindi yung sa current situation. Gets mo ba? Kaya ang madalas nangyayari sa mga kabataang tulad ko ay minimessage natin yung mga old friends natin, di ba? Like, di ba, uy, kamusta ka na? Usap naman tayo next time. Alam mo bakit? Kasi madalas tayong, or madali tayong ma-attach. Yung reason kung bakit hindi tayo makapag-unattach sa mga bagay na minahal natin at sa mga tao na minahal natin ng ganun lang kadali kasi na-attach tayo dun. Na-attach tayo kadali. Okay? So, dahil dito sa pag-aasa mo na mababalik pa sa lahat ang dati, dun pa lang nakahawak or humahawak ka na ng patay na bulaklak. Ngayon next, relationships. Ngayon, syempre pinag-uusapan ko 'to kasi mahilig tayong mag-enter ng relationships, 'di ba? Lalo na 'yung mga kabataan. Ngayon, for example, yung partner mo nakipag-break sa iyo. At syempre, since yung partner mo nakapag-break sa'yo, syempre, masakit naman yun, di ba? At since yung problem kasi sa atin ay mahirap tayong i-unattach yung sarili natin. Yung nangyayari, umaasa pa rin tayo, di ba? kahit na nakipaghiwalay na sa yung partner mo, umaasa ka pa rin na siguro naman magiging better someday. Diba? Siguro naman someday mag-work na to. Bakit? Kasi na-attach ka na. Na-attach tayo doon sa taong yun. Kaya mahirap nang i-unattach yung sarili mo ngayon sa taong yun. Ngayon, by holding on to that relationship na patay na, again, doon palang humahawa ka na ng patay na bulaklak ulit. At dahil at by holding a dead flower, maapektuhan ka nun sa kahit anong aspekto ng buhay mo. Sinasayang mo lang yung oras mo. Sinasaktan mo pa yung sarili mo. Kasi yung kumbaga yung sinusubukan mong gawin ay sinusubukan mong buhayin pa, 'di ba? Yung bulaklak. 'Di ba? Which is hindi mo naman magagawa na, 'di ba? Now last but not the least, of course, yourself. Yung pinaka-importanteng aspekto lagi sa buhay natin. Ngayon, for this, pwedeng magkaroon ng maraming subcategories for this aspect, okay? Kasi kailangan mong i-let go yung dati mong buhay. Diba? Yung dati mong buhay, yung kumbaga yung dating ikaw. Pag sinabi kong dating ikaw, hindi naman ibig sabihin pati yung positive na ikaw, diba? Kundi yung mga negatibong bagay lang na nangyari sa past mo. Bakit? Kasi kung pangahawakan mo pa rin yun, sa mga bagay na yun, maapektuhan ka nun sa kahit anong aspekto ng buhay mo. Again, okay? By holding on to it, by holding on to your old life, pwede kang pwede mong ma-miss yung mga bagay sa current situation mo at sa future mo. Isa pa yung habits mo. Kailangan mong i-let go yung habits mo. Yung mga negative habits mo na ginawa mo sa past life mo, di ba? Kasi hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung hindi ka magle-let go. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung patuloy kang bumabalik sa dating ikaw. Okay? Kaya ilaglag, ihulog mo na, itapon mo na yung mga patay na bulaklak na yan. At kasama yun, kasama doon, yung mga dating pagkakamali mo sa buhay mo. Kasi kung pangahawakan mo pa yung mga dating pagkakamali mo, maapektuhan ka nun araw-araw. Diba? It could haunt you every single day. Kailangan mo i-remind yung sarili mo na past na yon. Kailangan mo i-remind yung sarili mo na wala ka nang mababago doon. Hindi mo na mababago yung pagkakamali mo. Ang tanging magagawa mo na lang ay mag-move on at maging better. So, yun ang gusto kong ma-realize nyo. Marami kang dapat i-let go sa buhay mo sa para sa sarili mo. Kasi, kung pangahawakan mo yon, yung mga bagay na yon, sa past, at since nasa past yon, again, humahawa ka ng mga patay na bulaklak. Ngayon, ano ibig kong sabihin dito, o diba? By giving these examples, anong ibig kong sabihin sa lahat ng to? Ano nga ba ibig kong sabihin sa patay na bulaklak? Yung patay na bulaklak na pinag-uusapan ko dito ay yung mga bagay o yung mga tao na hindi mo ma-let go sa buhay mo. Yung mga bagay o tao sa past mo na hindi mo pa ma-let go hanggang ngayon. Ngayon bakit? Bakit hindi ka pa makapag-let go? Kasi mahirap para sa atin i-unattach yung sarili natin sa mga bagay or tao na minahal natin. Lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Bakit? Kasi madali tayong ma-attach. Kung madali tayong ma-attach, hindi ibig sabihin nun ay kaya na natin i-unattach yung sarili natin ng ganun lang din kadali. Diba? Hindi. Hindi yung nag-work ng ganun. Opposite yun. Kung madali kang ma-attach, mas mahirap sa'yo i-unattach yung sarili mo. Okay? At yung reason kasi kung bakit mahirap tayong i-unattach yung sarili natin ay nakikita mo pa rin yun base sa ini-imagine mo at hindi dahil sa realidad. Guess mo ba? For example, sa friendships, since umaasa ka pa rin na mabubuhay mo yun, di ba? Nakikita mo siya sa ibang paraan, di ba? Yung parang sa sarili mong paraan, di ba? At hindi yung mismong ganon, yung mismong realidad, okay? Para bang meron kang sariling mundo at wala kang pake sa realidad. Yung realidad ay wala na, patay na, tapos na at wala ka nang magagawa pa. Pero yung mindset mo kasi hindi. Hindi siya nag-work ng ganun, di ba? Maasa ka pa rin na mabubuhay mo yon. Another example, sa relationship, even though na yung taong yon or yung partner mo na yon or yung ex mo na yon ay hindi na babalik, yung relationship na yon ay tapos na talaga, yung mindset mo, iba, ibang paraan, nasa ibang mundo, di ba? Siguro, mag-work yun some days. Siguro, babalik yung taong yun, di ba? Siguro sa tamang panahon, di ba? Ang daming maybes, di ba? Ngayon, imagine, gusto kong i-imagine mo to. Nasa garden ka. At sa garden na yon may dala-dala kang basket. Yung basket na yung punong-puno ng mga patay na bulaklak, okay? Ngayon, yung mga patay na bulaklak na yon ay yung mga bagay na, or mga bagay or mga tao na nasa past mo na hindi mo pa ma-let go, okay? Ngayon, yung tendency kasi, since yung basket mo ay puno ng patay na bulaklak, yung focus mo nandun lang. Gets mo? At hindi sa surroundings mo, wala sa garden. Gets mo? Kasi yun yung meron ka. Yun yung dinadala mo sa buhay mo. Diba? Yun yung dinadala mo sa sarili mo. So, ang gusto kong ma-realize nyo ay gusto kong ilaglag mo or hulog mo, tapon mo yung mga patay na bulaklak na yan. Lahat, wala kang ititira dyan. Kasi oras na para mag-let go. Kahit na sobrang hirap, di ba? Sobrang hirap mag-let go, pero kinakailangan. Di ba? Lahat ng mga bagay at lahat ng mga tao na nasa past mo. Kasi kung pangahawakan mo pa yon yung mga patay na bulaklak, or kung pababayaan mo lang yun sa basket na yon, marami kang mamimiss na buhay na bulaklak doon sa garden. Di ba? Sa mismong garden na yon. Gets mo ba? At kasi sa pangahawak mo doon sa patay na bulaklak, hindi mo naman na mababalik yun sa pagkabuhay, di ba? Patay na eh. So, gusto kong itapon mo na yun, ihulog mo na, at patuloy ka lang maglakad sa garden na yon. At sa paglalakad mo sa garden na yon, mag-focus ka dun sa mga makikita mo lang, doon lang sa mga buhay na bulaklak. At mag-look forward ka sa path na lalakarin mo. Or yung ibig ko sabihin, yung future ahead of you. Okay? Yung mga real flowers na nakatakda para sa'yo. So, as I end this, gusto ko mag-reflect ka para sa sarili mo. Hanggang ngayon ba dala-dala mo pa rin yung mga patay na bulaklak sa buhay mo?
For this episode, sana ay may natutunan ka at sana may naitulong ako para sa'yo. Huwag mong kalimutan na i-share mo rin ito sa mga kaibigan mong nasa tingin mo ay kailangan din nila, okay? Huwag mong kalimutan rin sana na ito ay available din sa English version sa lahat ng podcast platforms. Just search Life Talk Rachel Dea. At available rin ito, mapapanood mo to sa YouTube. Just search Life Talk Rachel Dea. Again, thanks for listening. Have a great day and love you.